be, bai energetikoki, txinatar energetika tradizionalaren egutegian janen dugu. Udako sasoian gira maiatzaren 14etik, jadanik, eta udak irauten du uztailaren 26 arte. Horrek jan nahi du udako solstizioa, ekainaren 21a, udako sasoiaren gailuja dela, egunik luzeena izanki. Beraz, justu, ora, bihitz egiteko udari buruz manera biziki orokor batean, jandezakegu yang gorenaren fasea dela, yin yang erreferentzia lortan, negua yin fase gorena balin bada, uda aldiz yang fase gorena da. Hori naturak erakusten digu prezeski egunen luzatzearekin, eta baita ere berotasunarekin, eta energia guzian atzartzearekin. Beraz, ahas, normala eta nendugu natural do fisiologikoa da, udan goizik iratzartzeko gogoa izaitea, eta berant oheratzea, ez da deusetarako pesten eta elgarretaratzean eta kanpora idekitze hori guziaren sasoia dela. Hori ikusten dugu udaberritik senditzen dugu natura atzartzen eta udan da atzartze horren fase gorena. Eta horra beraz yang fase batean gira udan eta horrek gure baitan den yang guzia atzartzen du ere. Jadanik aipatu ditugun bost elementuak lotzen balin bagira, uda lotzen zaio suaren elementuari. Sua elementurik beroena eta goruntz duen mugimendua baita. Eta sua lotzen zaio gure baitan organo bati, beti bezala, kasortan bihotzari, eta bisera bati, este eme edo ertze meari. Beraz, behitza ipatuko ditut jadanik aintzineko kronika batean errandako gauza zonbait, ohoitarazteko, eta gero beste xetasun bat zuemanen. Beraz, lehenik bihotzari dagokionez, entitate psikikoak aipatu genituelarik, ikusi ginuen bihotzaren entitatea sen deitzen dela, eta gubaitan sen hori gorena dena dela. Txinatarrek haiten dute, gure espiritu bitala errepresentatzen duela, guk lotzen algenioke harimaren, pixka bat nozioari, eta gu baitan imperadorea dena da. Jan nahi du organo guzian artean bihotza dela imperadorea. Berak du gorputz osoaren oreka eta bai, funtzionamendu egokia segurtatzen, bera baita diakituria sakonenaren ekarlea. Eta maila psikikoan, ezan dezakegu, beraz, sen hori, harimari lotzen aldioguna. Gure baitan, konsientzia morala errepresentatzen duena dela, eta baita ere, unibertsalismoaren zentzua, emaiten diguna, idealaren zentzua, eta manera pertsonalago batean, gure izaite sakonari lotzen gaituena. Senaren bitartez dugu bakotsak deskubritzen ahal sakonenean nor giren eta zertarako hor giren. Beraz hori da taoismoaren ikuskeran pixka bat bakoitzaren dako biziaren helburua gure baitarekin konektatzea eta nor giren errealizatzea. Eta hortan kontsiatzen da hori bizian kuraiarik handiena dela bakoitzarentzat bere bizia eramaitea, bere bizi misioari erantzunez eta gure izaitearen konsientzia hartzeak eginez, bizi osantzeak. Hortan ere, bihotza da gubaitan jakituria zinez sakonena ekartzen duena, beraz ez da jakituria intelektual bat edo erreflexibo bat, baizik eta espontaneitatean eta manera biziki intuitiboan egiten zaigun jakituria bat. Eta hortarako ezinbestekoa da txinatarrentzat, jaitutarek txinatarrentzat da beti eta hoxemaren koskera hortan edo. Gure bihotzak albezain utxak izaitea, ez eguneroko biziak dakarzkan gora behera emozional eta gerta erez beteak izaitea, baizik eta bihotzak ustea erreseptiboak izan ahal izateko. bihotzak emaiten digun argitasuna, ez da argitasun intelektual bat, ez digu mentalaren argitasuna emaiten. Aldiz, bera da, sakona den jakituria edo jakitatearen ekarlea. Eta horregatik, gure baldintzapen psiko-emozionalei buruzko konsientzia hartzeak bihotzak dizkigu emaiten. Eta ondorioz ere bizi ditugun metamorfosia edo eraldaketa handiak bihotzaren konsientzia hartzeetatik datoz. Eta hortarako garrantzitsua da bihotza ustea bizi ditugun emozio eta mugimendu emozional guzietatik ustea erreseptibitate postura batean ezagia ahal izateko eta bihotzetik intuizioaren bitartez eta konsientzia hartzen bitartez diten diren mezuak errezebitu ahal izateko. Hora, hori zen pixkat bihotzari buruz eta bihotzaren entitate psikikoari buruz erran nahi nuena. Eta ikusiz duen joko garrantzitsu hori, bihotza ezin daiteke izan imperadorea izanki, gubaitako imperadorea izanki, ezin daiteke izan bere imperioan, beraz gorputzen eta gure bizi psiko-emozional osoan, eguneroko afera txikietaz arduratzen dena, hortarako ordezkariak behar ditu. Beraz, baditu ordezkari desberdinak, bat aipatuko dut hola bi hitzez, deitzen dena bihotz babeslea, eta bera da gubaitan esfera emozionala kudeatzen duena preseski. Beraz, nahi balin baginu elementu fisiko bati lotu, lotzen ginuke perikardioari bihotza inguratzen duen egun hori. Eta bihotz babeslearen helburua, beraz, izenak berak adierazten duen bezala bihotza babestea da, ez ditzen bihotzak zuzenean ahar emozionalak diren biziko txoke edo kolpeak eta bar. Baina horiek guziak kudeatuak izan ditezen, bihotza zauritua izan gabe. Eta beraz, bihotz babeslearen helburua da, bere jola da filtro bat izaitea, bihotzari datozkion mezuak hautatuak izan ditezen. Ez ditezen denak hola manera bai filtratzeko eta manera zuzen batean, dobortitz batean heldu. Eta hoja, eta beraz, bihotz babesleak du gure esfera emozionala kudeatzen eta biztan dena ezinbestekoa da energia hori albezain ongi zirkulatzea gubaitan eta hori ere garbitzea edo ongi zirkularaztea sinpleki bere funtzioa ongi eraman ahal izan dezan. Batez ere aipatu nahi nuen beste organo bat, estemea da, beraz hori organo bat baino gehiago bisera bat da, baina bihotzari lotzen zaion eta suaren elementuari lotzen zaion bisera da. Beraz, estemea da hautaketak egiten laguntzen gaituena. Beraz, gaitutarik hautaketak egiten estemearen helburua beti izanen da bihotzari lotzen zaion bisera denez, bihotzaren beharrei erantzunen duten gauzak hautatzea. Hautaketa hori maila desberdinetan eginen baita. Lehen maila biztan dena estemea izanki izanen da janariarena, elikadura fisikoena. Eta beraz, estemeak beti kalitatezko elikadurak bilatuko ditu. Elikaduren autaketetan funtziona dezakegu edo estemearekin edo urdailarekin. Urdailarekin funtzionatzen dugularik, helburua ez da bat ere bihotza elikatzea. Helburua da bakarrik asetzea, xabela ongi betetzea eta betetze horrek emaiten duen serenitatea edo lasaitasuna aurkitzea. Ja, beraz estomakak edo urdailak talo eta xingar on batekin postasuna atsemanen du, beteko du bere funtzioa, eta ez du besterik bilatzen. Aldiz, este meak sotiltasuna bilatzen du, maila guzietan eta elikaduretan barne, bere helburua delako bihotzaren beharrei erantzutea. eta beraz, estemearekin funtzionatzen dugun momentuetan, ez dugu bakarrik xabela asetzea bilatuko, goxe girelako eta justu nahi dugulako asetzeak emanen digun lasaitasuna, baina kalitatea bilatuko dugu. Beraz, estemeak janari gastronomikoa bilatuko du, edo energetikoa, osasuntsoa, kalitatezkoa, voilà, biologikoa, ezakit, den elikadurak hautatuko ditu, zaporetsua dena, eta finezia bilatuko du beti. Eta hori, ezan bezala, ben maila desberdinetan deklinatuko da. Adibidez, estomakarekin funtzionatzen dugularik, edo zein liburu irakurtzen aldugu, edo zein filma begiratu, edo bakarrik denbora pasa bilaketa batean, edo hori betetzeko bilaketa batean. Aldiz, estemeak beti ere bihotzaren beharra erantzuteko gogoa duenez, hor ere kalitatea eta finezia bilatuko ditu. Beraz, bakoitzak bere bihotzaren beharraren arabera, kanpoan elementu desberdin batzu bilatuko ditu, beti ere kalitate bilaketa hortan bere bihotza erikatzeko. Be, adibidez, famatua den nahasmen bat, edo eman dezagun bulimia, bulimiaren sindromoa, energetika txinatarrean, hainitzetan bihotzaren eskas bati lotzen zaion sindromo bat da, eta estemearen bitartez, estemearen orekatzearen bitartez, tratatzen den sindromo bat da. Zeren bulimia hortan, estemeak bilatzen duelako energia eskasean den bihotza asetzea. Baina hor ere biziden bulimiaren arabera desberdin dezakegu urdailarekin, ala estemearekin funtzionatzen duen bulimia bat. Este lodiarekin funtzionatzen dugularik, helburua da bakarrik berriz ere betetzea. Baina sailkapen finik egin gabe. Aldiz, estemearekin funtzionatzen duen bulimia batek, helburua duenez bihotzaren eskasiak asetzea, ez du edozen janari, janen helburua ez da bakarrik betetzea izanen, baina bihotzaren beharra erantzutea beraz. Hor ere, likadura berezi batzu eta haien kalitatearen araberazkoak eta bilatuko ditu. Beraz, jamestakegu urdailak kantitatea bilatzen duela, estemeak kalitatea eta finezia bilatzen dituelarik. Jamestakegu estemeak zentzua behar duela bizian. Bere sentsibilitatearen araberako elikadurak sekatzen dituela. Eta horra, eta beraz, estemearen helburua da kanpoan bilatzea gure baitan bihotza hasiko dituzten elikadurak. Izan ditezen aheman mailan, janari mailan, edo gure baitan txajarazten ditugun informazioen mailan. Erraiten da ere, eta segurazki jadanik entzuna dukezu, estemea gure bigarren burumuina dela. Eta jakin behar da, serotonina, beraz hori da neurotransmititzaile bat, ongi zaitearen neurotransmititzailea, ehuneko 80an estemean ekoiztua dela. Beraz horrek ere erakusten digu estemearen garrantzia eta ze puntutaraino gure ongi zaitean eragiten duen.
Guntza horretan bukatzen dugu, zen ikasturte honetako azkena, erraren dugu Jone Bordatu eskertzen zaitugu, ala eri labete guziz itzordua emanik eta kontseilu horiek eta altzaldurik.
Bai, desetaz, plazerrekin eta behoa, uda hon, deneri.